председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Донев.
Добър ден.
Вие съгласни ли сте увеличението на минималната работна заплата да е от 1 септември?
Смятаме, че това е вече подробност. Важното е, че се постигна такова споразумение.
Не
да
се
бъде
е постигнало. Доктор Тренчев каза, че синдикатите никога не са съгласени на такова нещо и че иска следващата седмица да се вземе решение за 1 юли.
Следващата седмица за 1 юли? Това правителството ще реши коя е точната дата и какво може при нея, при държавата или Министерството на финансите в конкретния случай са разчетите. Те могат да преценят, защото и държавата ще е голям платец. Какво може да си позволи, какво не. За нас беше важно решението, че това ще се състои.
Ето така решение, може да се вземе, че ще се състои след 2 години. Нали? Не само фактора увеличение на размер важен,
сега, нали,
фактора време е важен.
Сега нали разбирате, че 2 години е едно, а месец-два е съвсем друго.
А за пенсиите, съгласен ли сте да се вдигат само вдовишките пенсии, а не на всички пенсионери? То не е вдигане всъщност това. Въпросът е да се компенсират по-малкото неща, които хората могат, пенсиите могат да си купят.
Покачването на добавката от 20 на 26,5%, за това говорим. Да, има аргументи. В Тристранната комисия се изразиха мнения и в едната посока, и в другата посока. Дискусионно е. Но при ограничен финансов ресурс, с който разполагаме, ние не може да очакваме, че ще вземем някакво много хубаво решение.
Няма ли начин България да излезе от този дебат и, например, за минималната работна заплата да се приеме принципа, че тя расте автоматично с ръста на производителността на труда и отново да започне да си се прилага така нареченото швейцарско правило за пенсиите, което, впрочем, никой не е оспорвал през последните 10 години с изключение на последното правителство и всъщност ръста или по-скоро компенсирането на доходите на хората да бъде въпрос на общо правило, а не на милостиня на всяки следващи управляващи, които преговарят с работодатели и синдикати.
Тук по принцип започнем отзад напред, защото ви беше дълъг въпрос. Не трябва да поставяме под въпрос, че дискусията как да се развива страната трябва да бъде осъществявана в Тристранната комисия. В един диалог, в който се търси консенсус между правителство, работодатели и синдикати. Всякакви други неща, които се предлагат от ляво или от дясно, или от площада, не са нещо, което е полезно за икономиката на България. Икономиката на България е тази, върху която се кропи социалната политика. Откъсването, виждате ли, само на социални цели, без да се съобразяваме как се развива икономиката, са лишени от прагматичен смисъл. Според мен минималната работна заплата е една отживелица. Ако трябва да дискутираме.
Трябва да се махне, да.
Нейната увръзка с какви ли не неща и зависимостта на какви ли не неща в нашия живот от размера на минималната работна заплата трябва да се прекъсне. На база на нашата анкета, защото много анкети се хвърлиха в публичното пространство, съгласно нашата анкета нямаме нито един заед в фирма, член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, който да получава минимална работна заплата.
Да, но сам казвате в няколко интервюта, че много сиви фирми всъщност биха пострадали, така да се каже, от ръста на минимална работна заплата.
Да, нека да го разчепкаме въпроса. При недостатъчна воля на държавата да види очевадното, а това е, че фирми в отрасли, които функционират добре, хора биват отчитани, че получават минималната работна заплата или близка до нея заплата, при положение, че като дойдат при мене като работодател, същите хора биха искали заплата 1000-1200 лева, значи нещо е погрешно. Аз лично съм си поставил за тези 24 месеца, които е моя мандат като председател на КРИБ, ясно да дам сигнал на обществото, че в България съществуват два вида работодатели. Такива, които спазват всички правила и такива, които не спазват никакви правила.
Казват, че понеже казахте за отпадането, което е доста логично на минималната работна заплата, но пък привържениците и казват, че именно тя е все пак един механизъм, този сив сектор да бъде бутан нагоре при плащането на данъци и осигуровки.
В конкретния случай постигаме една малка цел, като този, който укрива данъци или осигуровки, ще го прави на ниво 270 лева, не 240. Тоест, да го сметнем математически, той ще трябва да плати осигуровки върху тези 30 лева.
Не отговорихте на въпроса обаче, дали след като подкрепяте, например, дефицита, правилата за харчене на пари да се запишат в закон фиксирани и да обвържат политиците за напред, не трябва същото да важи, когато говорим за доходите на хората. И ако ще остава минималната работна заплата...
Значи тук правим една грешка. Зависимостта или някаква формула за развитие на минималната работна заплата по никакъв начин не определя възнаграждението на наетите служители. Защо? Защото някой си мисли, че в зависимост от движението на минималната работна заплата, виждате ли, се получава нещо и с действителното възнаграждение. По никакъв начин промяната на минималната работна заплата няма пряка зависимост със средното възнаграждение на труда във фирмите. Това вече е въпрос на самите фирми или на браншовете и така нататък. Но в условията на пазарна икономика никой не може да задължи една фирма, един стопански, самостоятелен стопански съвет, субект, по какъв начин той да заплаща труда на своите работници.
Добре, но...
Нали за това се казва пазар на труда.
Да отидем тогава при пенсиите. Доктор Тренчев каза, че българското правителство има неправилно подредени приоритети и доста логично представи по един чисто биологичен начин, че никой няма да седне да мисли за високо изкуство или за как да се придвижва, ако няма какво да яде. И не трябва ли всяко правителство да бъде обвързано, когато прави сметките на държавата, че първо ще осигури пенсии на хората такива, с които да могат си купят същия брой хляб и лекарства, а след това да си мисли какви други работи ще си построи.
Тук бих влезал в задочен диалог с доктор Тренчев, защото те са против пълната реформа на пенсионната система. За мен до ден днешен остава загадка и аз недоумявам как от една страна профсъюзите ушким защитават интересите на своите членове. Не говориме тук, говориме за откъсване на базата от ръководството. Как аз нямам един служител, който, навършвайки пенсионна възраст, каквато е тя по закон в момента,
да иска,
иска да си ходи. Всеки един идва, започва да мобилизира роднини, познати, които на мен да ми въздействат. Не може ли още половин година, не може ли още една година, не може ли на граждански договор. Не виждат ли ръководствата на нашите профсъюзи, че това, което те защитават, не се споделя от масата, от всички тези хора, които са в навършват пенсионна възраст. Да, разбира се, че има случаи, когато или благосъстоянието на човека е такова, че той решава да си почине, или пък има медицински причини и не се чувства способен, но ти да ограничаваш способните хора при тази демографска структура да не работят повече със закон, някакси не е правилно. Тук, разбира се, не искам аз да влизам в ролята на големия специалист. Ние, колективния мозък на КРИБ, решихме, че това, което се направи с пенсионната реформа, е една крачка в правилната посока. Но една много малка крачка и много време ще ни трябва и още няколко реформи на тази пенсионна реформа.
Вие говорите за едно бъдеще, което не много далечно, но е все пак бъдеще. Въпросът е тази година. Правилно ли постъпи управляващите в България, като казаха, пенсионерите няма да могат да си купят същия брой хлябове като миналата или по-миналата година, същите лекарства, които са си купували, няма да могат да си ги купят, че трябва те да се свият, а ние, например, ще направим път.
Много е лесно за мене, защото не съм политик, нито се боря за симпатиите на широката общественост. Затова мога да кажа като икономист, че това е правилно решение.
Ами да, ама тия хора, част от тях няма са живи да минат по този път. Вие в къщи така ли бихте постъпили с вашите близки, ако някой от тях е разчита, нали, на един малък доход, вие да вземете от неговия доход и да направите нещо друго голямо, защото чисто стратегически е
правилно. Вижте, в България, както всеки разбира от футбол и четейки вестник става поне квалифициран треньор на националния отбор, същото и с икономиката. Всеки, даже и без да чете вестник, има мнение, че може да управлява. Управлението е сложно нещо. И винаги е взимане на решения. Те решения не винаги са, как да кажа, популистски правилни, не винаги будат симпатия в обществото. В моята фирма, например, аз имам пълното разбиране и на трите представени профсъюза в фирмата, че трябва да има баланс. баланс между развитието на компанията и възнаграждението.
При, тези економически... възнаграждението във вашите фирми с инфлацията?
Аз мисля, че Софарма даде пример, като още на 1 април обявихме, че без да изчакваме каквито и да е решения по каквито и да е въпроси, ние увеличихме на което не е свързано с индивидуалния принос, но именно предвид на економическата ситуация, повишихме заплащането на труда с 60 лева на всеки
един. Вие смятате, че трябва да се компенсира инфлацията в доходите?
Аз смятам, че в моята фирма може да си позволиме да направим това. Но от отрасъл до отрасъл ситуацията е много различна.
Вие сте отказал да построите, примерно, още един завод. Напротив, с тия пари, които ще раздадете.
Напротив,
не може ли още нещо да си купите друго?
Прецених, че строейки два завода, може да повишиме и заплатите.
Но вместо да почнете трети.
Така, обаче, как ще изглежда това мое изказване в ушите на един строителен предприемач, който в момента се бори да оцелее? Нали разбирате, че от отрасъл до отрасъл, от фирма до фирма е различно. След това, това добро икономическо състояние на една определена фирма, сега не ми е удобно да давам пример с моята фирма, защото ще излезе като самореклама, но има фирми, в които именно това самоограничаване във времето е резултат на това самоограничаване във времето е доброто им икономическо състояние в момента. Докато други, които се изсилиха, знаете, че в България възнаграждението нарастваше годишно с по 30-40%. Имаше такива бумови години. Признавам си, всички български предприемачи се бяхме размечтали. Тези шеги или сънища, които сме имали предприемачите, на много колеги им изиграя лоша шега.
Не, въпросът е, кое е базовото? И това е задочният спор, който водим.
Базовото са възможностите. И тук аз смятам именно, не, измествам разговора и казвам, трябва да влизат повече пари в бюджет, като се спазват законите, събираемостта стане по-голяма. Защото тя, като бумеранг, се връща върху икономиката под формата на нелоялна конкуренция. Ако аз заплащам труда на моите служители, да кажем, на 100 базови единици, а моя конкурент ги заплаща на 30 базови единици, няма ли той 70 базови единици конкурентно преимущество? Има ги. А в същото време 32% не е платил върху тези 70 осигуровки, не е платил корпоративния данък, които са още 7 единици, и това имаме такива примери, които ги посочваме, но в същото време виждаме, че държавата няма воля да събере парите. Е, тук трябва да упражним натиск. По-голяма събираемост, повече пари. Когато няма пари, нямаш голямо пространство за лавиране.
Тук въпрос е, трябва ли да си купиш картина за сметка на едно хапче по-малко на баща ти? От лекарството.
Лош пример. И тук никой не е тръгнал, а знаете и нашето становище по този въпрос. В случая, както то се противопоставя за плащане срещу магистрали, мисля, че имахме почти национален консенсус по въпроса, че логистиката в страната е нещо, което спъва всичко. Кога го забравихме това и изведнъж започнахме да критикуваме? Не искам да влизам в ролята на адвокат на правителството, но нещото, което спъва развитието на България, определено е трагичното състояние на инфраструктурата в страната.
Тоест, вие не виждате нищо, от което може да се откаже България. Например, гледах статистики. България, както е на 101-во място по територия и на 99-то по население от 266 държави или държавни образования на света, разходите за военни цели са на 57-мо място, по сравнение обективно направено от американците. Това е сайт на ЦРУ. А разходи за образование е на 102-ро място. И значи излиза, че българите сме решили, че ще даваме, ще се напънеме два пъти по-напред да бъдем от собственото си място в света по военни разходи, отколкото по образователни. И се пита, от нищо ли не може да се лиши България, за да, примерно, гарантира
пенсионери? Ако ме питате като частно лице, пък и като председател на КРИБ, ще ви кажа, че разходите за въоръжение, след това аз лично не съм много спортен човек, но аз ще ви кажа, примерно, не е нужно да се прави спортна зала. Но сигурно 100 000 души веднага ще кажат, ето Донев, защото не се интересува от спорт, затова заявява това.
Не, то въпрос е,
сложната роля, сложната част от работата на един политик е именно да взима тези не особено приятни решения.
Правилно ли са подредени приоритетите в България?
Аз лично бих ги преподредил, разбира се.
Как?
От моя гледна точка. Бих стимулирал изцяло икономиката, бих затегнал още коланите с цел максимално бързо. Ще осъществя и реформа в образователната система. Бих осъществил, довършил административната реформа.
Тоест бихте сложил 57-мо място в света България по разходи за образование, на 102-ро да идеме по разходи за военни.
Аз като редник от запаса е трудно и не е редно да се изказвам, защото ще генерира може би някакво несъгласие, но ей Богу, България не може с този ограничен финансов ресурс да има конкурентно способна армия. Нали за това именно винаги сме казвали, че е хубаво, че сме част от Европа, че направихме своята евроатлантическа ориентация, защото иначе какво може да направим, колкото и патриотично да сме настроени с една такава малка армия в модерния свят?
Тоест, почвате да се съгласявате с доктор Тренчев, че
да,
не са подредени правилно нещата,
вижте,
че парите не е нужно да се вземат от магистралите, но може да се вземат за пенсионерите, да си купят същия брой
карчета
от други места.
Трябваше ли да имаме фрегата, която да може да изпращаме на задгранични командировки? Или българския морски флот, кого може да победи даже в Черно море? Ако не дай си Боже, нещо се случи. Това са ненужни разходи. Мога да дам като пример. Завършил съм гимназия в Австрия. Там имаше голяма обществена дискусия в 70-те години, тъй като имало десетки хиляди прилитания на чужди самолети над австрийска територия. Австрия е неутрална държава. Дискутираше се, ще купим ли зенитни ракети. Тогава победи становището. И да ги имаме тези зенитни ракети. Бихме ли си позволили да свалиме един самолет, прилитащ над Австрия? Не. Същото бих казал и аз сега. Какво ни трябва? Да, звреди Шенген ни трябват катери за брегова охрана, трябват ми хеликоптери, които да проследяват, именно да пазят външната граница на Европейския съюз, защото това идва като ангажимент от подписани договори по присъединяването на България, желанието ни да станем част от шенгенското пространство, но всичко останало е ненужна екстра. От моя гледна точка. И сега виждате, ако след мене дойде друг човек, той ще има друго подреждане на приоритетите. И тук е ролята на политика да прецени кое е по-скоро да, кое е по-скоро не. Но факта, че се забавиха реформите, мисля, че е неоспоримо. Администрация, образование, здраве. Това не се състоя. И сме го изтъквали винаги в своите разговори с правителството, че не приемаме никакви обяснения за забавянето в тези сектори.
Съгласен ли сте, че България трябва да помогне на братския гръцки народ?
Това е нещо, което няма да събере най-вероятно и 1% подкрепа в българското население. И аз не виждам, и като икономист не виждам никаква възможност, а виждате и в някои държави на нашия хал вече се състоя този отказ. Не мога да убеда никого в България, че виждате ли, защото участваме в някаква по-голяма система, трябва да помогнем на гръцкия пенсионер, който му намалили пенсията от 800 евро, примерно на 650. Или нещо, може би бъркам в числата.
Тоест,
това няма разумен аргумент.
Премиера бърка с това, че се нарежда от тази страна в Европа на тия, които са готови на милозливите гръцки приказки да отговорят с пари.
За това конкретно аз не мога да критикувам българското правителство, но бих го критикувал за това, че не даде информация за какво точно става въпрос. И ние изразихме своите опасения най-общо, без да сме конкретно запознати. Най-общо ни притеснява факта, че е възможно да ни притиснат да повишиме корпоративните данъци при абсолютно...
Чрез стигане на основата.
Първо, основата е данъчната основа е едното нещо. Данъчната основа в развитите капиталистически страни е много по-благоприятна. Тя е по-благоприятна за бизнес. Обаче без нея да я пипнем, може да се окаже, че трябва да дигнем данъчните ставки.
Ама то бил дебата само за основата от това, което четах аз. Наистина сте прав с информацията.
Всички
че е
ние,
сложно.
Че теме е нещо преразказано, което тук и таме се разминава. След това виждаме, че или се пуска в пространството, че България, виждате ли, ще трябва да се напъне да вади 6 милиарда. Това, ако е така, откъде да ги вземеме? Значи става въпрос не дали го поемем ангажимент. Не бива да се поема ангажимент, който не може да бъде спазан.
А според
това
вас,
не е сериозно.
Общо погледнато, трябва ли изобщо да се помага на Гърция в момента? Трябва ли германците да платят сметката на гърците?
Така най-общо спора е друг. Мога да го кажа така. Трябва ли германският данъкоплатец да спасява погрешните инвестиции на френските и немски банки в Гърция? Респективно и на публичния сектор, защото има и такива инвестиции, които са осъществени. В структурата на дълга на Гърция частните инвестиции са много малка част. От гледна точка на инвестиции, осъществени от фирми и така нататък. Финансовия сектор е този, който е засегнат. Отговора ще да бъде да, разбира се, не трябва, но ситуацията и това, което се случи през последните години, не само мене, но и много колеги ни разтревожи. Видяхме, че може би е морално право, правилно Lehman Brothers да отиде на бунището на историята. Само че по правилата на доминото това предизвика толкова други ефекти, където от днешна гледна точка веднага започна дискусията. А не беше ли нужно да бъде спасена Lehman Brothers? Независимо, че ръководството не е постъпило правилно, независимо, че алчните банкери си гласуваха, за фалитите си гласуваха даже бонуси. Повече регулация в финансовата сфера и много важни политически решения.
Тази вашата логика ще позволи да гърците да останат в озеритата и таверните. Те буквално се смеят на това, което се предава по телевизията от собствената им държава. Събират се за половин час, развеят плакати, като да снимат CNN и Евронюс и после сядат и ядат и пият.
Аз лично съм песимист от гледна точка на ситуацията. Даже с приятели съм хващал бас, че 2030 година България икономически ще надмине Гърция. Сега поправям прогнозата си. Може би още 2020 година ние ще надминеме Гърция, защото обществото там именно десетки години е било възпитавано на едно потребителско отношение, където гръцкото правителство е съумяло по някакъв начин да се поставя винаги в облагодетелствена ситуация спрямо Европа, да точи европейски пари, къде е наистина, къде е лъжейки и подменяйки статистика, фалшифицираща статистиката. Това без политическа воля не е било възможно да се случва. Сега, така погледнато, аз съм привърженик по-скоро на някои изказвания, които се чуват в Германия, където трябва всеки да си носи последствията за действията си. Или нещо, което, примерно, в България винаги не ми е харесвало, това е дай да заделяме ресурс да помагаме на изоставащите ученици, вместо да стимулираме успелите, които като локомотив да изтеглят останалите.
Тоест, все пак, независимо от примерите с Lehman Brothers, Гърция се оправя. То така си пише в правилата на Европейския съюз. Що да ги променяме тия правила?
Системният риск е много голям.
Много интересно как ще изглежда банкрута. Дали наистина ще банкрутират до степен да спрат да ходят по таверни?
Това е тяхно лично желание. Никой не може да бъде в демократична държава, каквато е Гърция, и покрива всичките стандарти за демократична държава, страна членка на Европейския съюз. Ако хората не искат да работят, никой не може с пушка да ги накара. Това си е техен личен избор, но вижте, в този техен личен избор ще видите в каква бърза степен ще се влуши жизненото равнище в Гърция.
Ви кажа, от Алекси Зорбас сте чел на Казанзакис. Това преди 100 години се развива действието. Като му рухна цялата инвестиция, една въжена линия беше направил да свалят трупи. Гледал сте и филма с Антони Куин, каза каква прекрасна катастрофа, изядаха агнето, което бяха приготвили за откриването, изпиха виното и измислиха сиртакито.
Хората сме различни, но не трябва да сме расисти в това отношение. Също не е нужно да ходим до Гърция. Имаме една съществена прослойка в нашето общество, което гледа по същия начин на живота.
Трябва ли да се опростят лихвите на майките, ползвали неправомерно социално подпомагане за гледане на децата им, докато децата са ходили на субсидираните детски градини?
Като председател на КРИБ и икономист трябва да заема жестоката позиция да кажа, че всякакво опрощаване на някакви плащания е против нормалното функциониране на пазарната икономика. От друга страна, като човек, баща и наблюдаваш демографската структура в страната, разбирам какви са били доводите и аргументите правителството да вземе това решение.
Тоест, сега за кое сте? Отговорихте витиевато, но в край на краищата
не витиевато. Казах ви, че има два ъгъла на поглед.
Не могат да си платят лихвите. Знаете ли колко други хора, които може да изтъкнем аргументи за тях?
Точно за това ви казах, че като председател на КРИБ и като образован икономист, смятам, че това не е редно.
Тоест, не е редно правителството да вземе такова решение. Отговорът,
точно така.
Вече лични чувства.
А не лични чувства. Разбирам кои аргументи са могли да натежат, а именно по никакъв начин да не се спре този плах тренд за нарастване на българското население.
Не, сега ще говорим шефа на фонд земеделие, ами тия пък земеделци деца ги накараха години назад да си плащали осигуровките, те хляба ни дават, нали може като за майките да говориме с такъв...
Така погледнато, аз произвеждам лекарствата, без тях не може. Да. Значи, търсенето на... Може би в дискусията, кой да има по-ниска ставка по ДДС, горе-долу се очертаха социалните групи, които имат претенции. Издателите също така.
Лекарствата, нали,
печатните
хляба.
Изделия, хляба. Винаги, всяко нещо е важно в нашия живот. Това е въпрос на политическо решение. Или имаме една ставка за всички, и то важи за всички, за да не се разреши именно този вътрешен спор. Винаги има с какво, примерно, лекарства е повече от хляба.
Не,
или обратно.
При нас е с какво лекарства са по-малко от туризма. Нали, защото като има едно изключение, това вече обезмисля всякакъв разговор. Моето... А България има изключение.
Едно единствено, да.
Да, туризма. Но то едно е достатъчно, за да питаш кое е по-важно, да идеш на екскурзия или да прочетеш книга.
Да, но може да бъде прието, все пак туризма може да бъде прият като една форма на скрит износ, който стимулира икономиката.
Четенето на книги не стимулира.
Стимулира интелект.
Защо бизнесът остава пасивен и предпочита да заделя свободните си средства на депозит, вместо да ги инвестира, както излиза от обявени тая седмица данни на БНБ за месец май? Всъщност и спестяванията на домакинствата също.
Ще се повторя от началото на нашия разговор. Има два вида бизнес. От тази гледна точка не е правилно да се каже, че виждате ли, бизнеса не инвестира. Моята фирма в момента строи два завода едновременно. Редица фирми, които познавам, публични компании, за които има достатъчно информация, също така не са се спряли да развиват своята дейност или да откриват нови мощности и така нататък. Което в медиите някой път е една критика към премиера, нали, че реже ленти, но виждате, доста ленти се режат.
Четах един коментар, защо пък е, айде, пример дадахте Австрия, австрийски пример, защото кой всеки ден да реже ленти. В Австрия не купуват ли нови машини, не купуват, не строят ли нови работи?
В Австрия премиера или президента пък танцува много добре валс. Всяка държава има различни традиции. България е традиция, разберете. България е традиция. Да, го казвам и от собствен опит. Някак си като традиция го възприемаме, независимо кой е премиера или президента.
Вижте си, Германия, Меркел, няма да бъде кой да работи. Толкова нови машини се купуват там.
Ама не, вижте, това не е нещо, което е започнало вчера. На всяка една открита от мене нова производствена мощност е присъствал или президент, или премиер на държавата. Далече преди това правителство. Много се радвам, имаше възможността господин Първанов в първия си мандат откри един наш нов завод. Просто е обичай. Сега, ако в този обичай се влага и нещо друго, това вече е друга работа. Но, по принцип, и трудещите се, и ние инвеститорите, се радваме, когато по някакъв начин се получава едно признание. Особено за инвестиции, които са съществени, ако щете, и въпреки съпротивата на държавата.
Правилно ли отлагането на свързването на касовите апарати с НАП? Един вид, който вече се е свързал, деца вика, се е прецакал, нали? Може е,
да
не влиза в тия разходи, да не се обвързва веднага сериозно с контрол, дали мина номера.
Определено не е правилно и мисля, че тук по-скоро се има предвид какви са действителните възможности, защото иначе ще се получи като с паспортите. Не може всички наведнъж. И въпросът е тук Министерство на финансите, респективно НАП, да разработват един план график.
Четах коментар, че е заради изборите, защото точно пред изборите ще да има хиляди недоволни, които не са свързани.
Само в нашия отрасъл, което не е отложено, някъде около 4000 свързвания трябва да състоят, бензиностанциите също. Чисто и просто някак си когато се е взимало това решение, можело още с взимането на това решение да има някакъв план график по отрасли или по фирми и така нататък, за да бъде по етап. Не може да се осъществи изведнъж. Другият вариант е, че винаги ще има привърженици на отлагането. Всички те, които не са закачени, разбира се. Давам подобен пример от нашия бранш. Когато трябваше да покрием европейските условия и ние инвестирахме изключително големи средства, за да може българската индустрия да отговори на европейските критерии, това да не е пречка за еврочленството на страната, много фирми не си мръднаха пръста. Нито една от тях не беше затворена.
Вярно ли е това?
Тези, които направихме големите инвестиции, как да се чувстваме?
Еми, като тия деца са свързали с касовите апарати и сега.
Имаше една реклама, живота не е перфектен. Но това не означава, че това, че това нелоялно конкурентно преимущество ще е вечно. Всяка една фирма, която използва временни облаги и така нататък, реално трябва да си дава сметка, че изпуска време за своето развитие. И когато тези облаги изведнъж отпаднат, или те изкуствени парникови условия, които те винаги търсят или под чадъра на държавата, или под чадъра на някой политик, когато отпаднат тези предимства, реално тази фирма се оказва нежизнено способна и неконкурентно способна спрямо другите, които макар и с напън са се развивали.
Вярно ли е това, което пише вестник сега в понеделник, че кабинета отново спасява бюджета на гърба на бизнеса и държавата продължава да бави стотици милиони по обществени поръчки и ДДС?
Частично е вярно. Отново не е ситуацията такава, каквато беше в началото на мандата, когато знаете, че имаше огромни просрочени плащания. Сега ситуацията не е толкова драматична, но се забелязва такъв тренд.
Съгласен ли сте след поредната автобусна катастрофа отговорът да бъде поредни нови изисквания за упражняването на бизнеса в случая на превозвачите, но общо взето това е политика, като се случи нещо лошо?
Не съм специалист в тази област. Това послание определено се дава с цел успокояване на обществеността, предполагам. В България имаме не лоши регулации, просто това, което винаги е липсвало или е било минуса, е тяхното спазване.
Според последните обявени данни на Комисията за финансов надзор от месец април, пазара на здравното осигуряване се свил с още 5%. Изчисляват го на базата на брутен премиен приход на дружествата за доброволно здравно осигуряване.
За не плашим вашите слушатели, вие говорите за един много малък сегмент, който даже не е видян и признат от правителство и парламент. Това е дело на 27 компании ентусиасти, които подгряваме и винаги се шегувам. Не. Даже не на пистата в стадиона, ние подгряваме в парка.
Не трябва ли логиката да е точно обратната? Хората да започват повече да инвестират в здравето?
Част от затова трябват да държавни регулации. До този момент българско правителство, независимо от това какво беше залегнало в предизборната програма на партия ГЕРБ, не осъществи допускане на частния сектор до здравното осигуряване.
Това е,
това е истината.
Това е грешка.
Това е грешка. Това е елемент от една здравна реформа, която всички ние очакваме. Рано или късно тя ще се състои. Просто някои политици недооценяват значимостта на здравеопазването, други на образованието, примерно. Това ще ми изиграе лоша шега. Здравеопазването, мисля, че е нещо надпартийно, не е свързано с тази или онази партия. Всяка една партия, която неглижира образованието или здравеопазването, бърка.
Днес фармацевтите излизат на протест пред НДК заради готвените промени в закона за лекарствата в хуманната медицина, с които в аптеките ще бъде разрешено хора без фармацевтично образование да продават нелекарствени продукти.
Може да го перефразирате. Те са за уволнението на 4000 души и да го претеглите. Ако над 4000 души протестират, то общественият интерес е да защитиме това, за което те протестират.
Вашия интерес е другия?
Не, логиката е другата. Не мога да се съглася и винаги съм в един задочен спор с нелогичните, икономически неиздържани претенции на Българския фармацевтичен съюз.
То не е ли логично да искаш, както искаш лекар да те лекува, така и лекарство да ти продаде фармацевт? Не е ли това логично?
Кой ви пише рецептата, след като ви е излекувал лекар? Не е ли медицинската сестра?
Тогава що да се учи аптекарство, нали?
И международните стандарти не са ли на един лекар да се падат три медицински сестри? В България, предвид на дефицита на медицинските сестри, като че ли се наруши тая пропорция? Но защо едно съсловие, или да кажем, ако вие сте инженер във фабриката, само инженери ли трябва да работят, или има и оператори, техници и така нататък? Сами си отговорете на този въпрос. Върха на айсберга на тяхните желания беше, когато искаха да поставят образователен ценз за придобиване на собственост.
Всъщност, Лъчезар Иванов, вие задочно, частично сте му отговорил през седмицата, обяснява неговите си проблеми, значи, с това, че имам конфликт с Огнян Донев. Само да обясня за слушателите, да. Не конфликт на интереси. И той каза, наруших много интереси в търговията с лекарства. Един от собствениците на труд, господин Донев, най-големият производител на лекарства, има вериги от аптеки. Явно става поправка, обяснява това, че примерно вашите вестници били писали.
Влизаме в една широка тема. Аз не притежавам аптеки.
Нямате.
Значи не искам и да влизам в този задочен спор, защото с доктор Иванов аз нямам никакъв спор, нямам допирна точка. Той, че се е поставил в услуга на Българския фармацевтичен съюз и на една търговска фирма да постига някакви цели или да спира закони или да ги пуска, аз имах възможността и разбира се, че отидох при министъра да му обясна, че в тази ситуация да се използва моето име, защото може би станах по-популярен напоследък, за всяко нещо, което се случва в тази държава, не е правилно. Той закон, който се приема, не ме касае по никакъв начин. А смятам, че управлявам публична компания, която си публикува резултатите. Вие да имате впечатление, те да са се влушили напоследък. Колкото и високо самочувствие да има който и да е депутат, той не може да попречи на доброто икономическо развитие на една компания, която тя води правилна политика. Искам да се извиня на доктор Иванов даже, но грешката според мен си е негова. Той обиди много журналисти. Просто начинът му на поведение е такъв. И как да кажа, винаги давам на колеги съвета, журналистите сте много хубави, интелигентни хора, всички жени журналистки са много симпатични. Не можеш ти да се караш на журналистите и да очакваш, че те след това по някакъв начин няма ти го върнат.
Защо?
А мисля, че той е точно един такъв пример и не Донев му е крив.
Защо е нужен нов вестник на България? Защо България днес?
Това не мога да кажа.
Ако престочим темата цена, че ще бъде 40 стотинки.
Дали е нужен на България нов вестник, това ще преценят потребителите.
Интересно, значи, ние бизнес имаме... логиката ви, защо тръгвате ние да го правите? Имаме... Що не направихте 24 часа, примерно 40 стотинки, да промените леко профила му, а тръгвате с нов вестник?
Това беше едно от възможните решения, да.
Да, защо избрахте
даже
решение?
Даже бих казал 24 часа, 24 стотинки. Нали, даже звучи,
да, добре,
звучи
да,
добре.
Сега е колко е днес, цял лев е днес.
От тази гледна точка смятам, че това е бизнес решение. Ние сме инвеститори, които не са ползвали държавни пари. Така погледнато не сме длъжни да даваме отчет какви точно доводи са ни накарали да вземеме това решение. То ще се окаже или правилно, или погрешно. Но това ще преценят по съвсем обективен начин потребителите, защото много пъти съм казвал, гласуването със собствените пари е най-честното гласуване. Както на борсата, когато си купувате акции от дадена компания, вие го правите доброволно, защото вярвате, че нещо ще се случи. Когато вадите пари и сам доброволно си купувате някакъв продукт, това е защото той или ви харесва, или ви е изгодно да го купите.
Вестник с 40 стотинки продажба ще се издържа ли? В смисъл, защо всички вести не са 40 стотинки? Дали пък така няма се направи дъмпинг на другия пазар, да се изхвърлят други вестници?
Не, значи има различни сегменти. Зависи какво съдържа и какво представлява дадения вестник. Може да има вестник сигурно и 10 стотинки.
Тук къде се целите?
Мисля, че е много ясно, че до този момент групата наши вестници не присъства в този ценови сегмент, който сме го оставили изцяло на конкуренцията. Самия факт, че тя толкова нервно реагира на нашето, даже обявяване, че излизаме на пазара, единствено ни потвърждава, че сме взели правилното решение.
А струваше ли си инвестицията във вестници, която направихте?
Това ще може да кажем едва след някоя друга година, но инвестицията ни не е такава, в която, нали, защото някои злонамерени, разбира се, или неуспели конкуренти, веднага се опитаха да изопачат, че ние влизаме, за да препродадеме, да направим някаква търговска печалба.
Това беше едното обяснение, другото обяснение беше, защото си имате друг бизнес, нали, и това да ви помага. Наличието на медии.
Напротив,
това са двете обяснения, които се дават дежурно.
От гледна точка на моя основен бизнес, защото аз не се занимавам с управлението на медии, на моя основен бизнес това по-скоро му вреди.
Управлявайки нещо за Лъчо Иванов,
управлявайки вече втора година обявената за най-добра публична компания и най-прозрачна управлявана компания в България, аз имах достъп до всички медии. Сега в момента, разбира се, от гледна точка на конкурентната борба на медийния пазар, поне половината медии не искат да ме видят. И съответно започват всякакви такива, разбрах такива черти на характера и на своя бит, които на мене не са ми били известни до този момент, а кой знае колко още ще се появят. Но в България аз съм свикнал, това е част от конкурентната борба в България. Човек не трябва да се сърди. Затова се очудвам и доктор Иванов, що се очудва. Нормално е, някой защитава някакви позиции, използва не много почтенни приеми. Случва се.
Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев в седмицата.